Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seyshanba 9-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Paxta 2012 qurbonlari. Shahrisabzda 18 yashar terimchi kaltaklab o'ldirildi.
Onasi Ulug'bek maktabiga o'qituvchi bo'lgan, onasini o'lib bola paxtaga borgan.
Zabt etilmagan cho'qqi, 2 o'zbekistonlik alpinist Himalayda qor ko'chkisi ostida qoldi. Sultan Sulaymon o'zbek malikasi huzurida turk aktyori Xolid Ergench Toshkentda Gulnora Karimova bazmini obod qildi. Gulnora xatga tushdi. Shvetsariya qamog'ida qolayotgan Alisher Ergashevning Gulnora Karimova bilan bir bank hisobidan foydalangani tasdiqlandi. Haj orzusi armonga aylandi. Ziyorat oldidan qilingan majburiy emlash ortidan qora suvlik ayol olamdan o'tdi. Ozodlikning chodir hayoli. Ikki o'zbek aktyori Londonda sharqu g'arbni uchrashtirmoqchi.
Yo'chani nuqtai nazardan sharq bilan g'arb bir-biridan ajratib bo'lmaydigan narsa deb gapiradi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning 3 soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida yana hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 9-oktyabr kuni Xorazm viloyatiga safar qildi. Karimov joriy yil 24-yanvardan beri Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajarib kelayotgan Po'lat Razzoqovich Bobojonovni viloyat hokimi etib tayinladi. Shu haqdagi farmon prezident farmoni O'zA milliy axborot agentligi internet saytida ham e'lon qilindi. Urganchga safari chog'ida Islom Karimov shaharda yangi qurilgan inshootlar bilan ham yaqindan tanishdi. Po'lat Bobojonov joriy yil 24-yanvar kuni viloyatni 2008-yildan buyon boshqarib kelgan Ollabergenov o'rnini egallagan edi. O'zbekistonda IL-114-100 rusumidagi yo'lovchi samolyotlarini ishlab chiqarish to'xtatildi. Avianews.com nashri xabariga ko'ra, Toshkentdagi Chkalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida qurilgan 54 yo'lovchiga mo'ljallangan oxirgi 7-chi samolyot O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatiga yetkazib berilgan. Chkalov zavodi 1-IL-114 samolyotini 2001-yilda O'zbekiston havo yo'llariga topshirgan edi. O'zbek energiya shirkati Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida 750 kilovatt soat quvvatiga ega bo'lgan eksperimental shamol energiya qurilmasi o'rnatishni tugatmoqda. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, qurilmaning balandligi 65 metr, parraklar qulochi 50 metrni, asosiy minora diametri 3.6 metrni tashkil qiladi. Bo'stonliqda o'rnatilayotgan ushbu shamol energiya qurilmasi Xinjiang Gold Wind Science Technology shirkatida ishlab chiqarilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fizika bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofoti fransiyalik Serj Arush va amerikalik David Vineland'ga berildi. Buni Stokholmdagi Karolinska instituti Nobel qo'mitasi a'zosi Stefan Normak e'lon qildi.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2000
Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi fizika bo'yicha 2012-yilgi mukofotni Fransiyaning Paris shahridagi Ecole Normale Supérieure kolleji professori Serj Arush va AQShdagi Colorado universitetining Standart va texnologiyalar instituti olimi David Vinlandga berishga qaror qildi, dedi Stefan Normak. Germaniya kansleri Angela Merkel o'z mamlakati Gretsiyani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va'da berdi. Gretsiya bosh vaziri Antoni Samaras bilan muzokaralardan so'ng Merkel Gretsiya hukumati ulkan byudjet kamomadini kamaytirishda muvaffaqiyatga erishganini aytdi. Biroq kansler Afina hukumati amalga oshiradigan ishlar hali ko'p ekanini qo'shimcha qildi. Merkel Gretsiya Yevro hududida qolishi kerakligini urg'uladi. Ayni paytda Merkelning tashrifiga qarshi Afinada norozilik namoyishi o'tkazilmoqda. Gretsiya politsiyasi davlat rahbarlari muzokara olib borayotgan binodan bir necha 100 metr narida tosh va o't chiqaruvchi Molotov kokteyli otayotgan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili hokimiyatni yangi hukumatga topshirish jarayoni tinch bo'lishini aytdi. Saakashvili muxolifatiga Gruzin orzusi koalitsiyasi lideri Bidzina Ivanishvili bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin Shunday bayonot berdi. Prezident bilan muzokaradan so'ng muxolifat rahbari mamlakat tashqi siyosati borasida o'z qarashlari Saakashvilinikiga mos ekanini urg'uladi. Shimoliy Koreya o'zining qanotli raketalari AQSh hududigacha yetib borishini e'lon qildi. Shimoliy Koreyaning davlatga qarashli axborot agentligiga ko'ra, Milliy mudofaa komissiyasi matbuot kotibi o'z mamlakati Janubiy Koreya, Yaponiya, Guam va AQSh hududiga zarba bera oladigan strategik raketa qo'shinlariga ega ekanini aytgan. Shimoliy Koreyaning ushbu bayonoti Janubiy Koreya o'z ballistik raketalari parvozini 300 kilometrdan 800 kilometrgacha uzaytirish haqida AQSh bilan kelishuvga erishganini e'lon qilgandan bir kun keyin yangradi. Rossiyaning Orenburg viloyatida o'qdori olib ketayotgan poyezd vagonlari portlab ketgani bois ikkita shaharchada yashovchi minglab odam evakuatsiya qilinmoqda. Itartas va Interfax axborot agentliklari xabariga ko'ra, portlash sodir bo'lgan joydan 10 kilometr narida joylashgan mazkur ikki shaharcha aholisi taxminan 10 ming kishini tashkil qiladi. Rasmiylarga ko'ra, o'q-dori olib ketayotgan 3 vagondagi portlashga yong'in sabab bo'lgan. Mahalliy fuqarolarga ko'ra, kuchli portlash oqibatida ikkala shahardagi hamma binolarning deraza oynalari sinib ketgan. Qo'shma Shtatlar Qozog'iston muxolifat lideri Vadim Kozlov qamoqqa tashlangani yuzasidan tashvish bildirdi. Rasman ro'yxatga olinmagan muxolifatiga Olg'a nomli partiya yetakchisi Kozlov dushanba kuni sud tomonidan 7,5 yilga qamalgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning internet sahifasida kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik internet sahifasi mobil telefoningizda. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklarga o'taman endi. Shahrisabz tumani rasmiylari tasdiqlagan xabarga ko'ra 18 yashar Navruz Islomov 7-oktyabr kuni tuman markaziy shifoxonasida olamdan o'tgan. Norasmiy manbalar bergan xabarda esa yigit xasta onasi Nodira Islomova o'rniga paxta terimiga chiqqani, qattiq kaltaklanish oqibatida olamdan o'tgani va uni militsionerlar kaltaklagani iddao qilinmoqda. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Ozodlikka 8-oktyabr kuni shaxsga oid ma'lumotlar sir qolishi sharti bilan xabar qilgan manbaning yozishicha, 1994-yilda Shahrisabz tumanida tug'ilgan Navruz ismli yigit tuman militsionerlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgan. Xabarda aytilishicha, bu yigit xasta onasining o'rniga paxta terimiga chiqqan va 6-oktyabr kuni sog'lig'i yomonlashgani bois paxta terimidan qaytayotgan kezda militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka xabar qilgan manba Navruz bilan tuman militsionerlari o'rtasida tortishuv chiqqani, natijada yigit qattiq kaltaklangani va shuning oqibatida vafot etganini iddao qilmoqda. Ozodlikning Shahrisabz tuman mutasaddilari hamda tegishli davlat tashkilotlari bilan qilgan muloqotlari natijasida bu xabar qisman tasdig'ini topdi. Ya'ni rasmiy tashkilotlar, Shahrisabz tuman hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 18 yoshli Navruz Islomov og'ir kaltaklanish natijasida 6-oktyabr kuni vafot etgan. Shahrisabz tuman markaziy shifoxonasida ishlaydigan manbaning ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, xasharchi yigit o'sha kuni tongga yaqin og'ir ahvolda shifoxonaga keltirilgan va o'sha yerda vafot etgan. Shahrisabz tumani hokimligida ishlaydigan va ismini oshkor qilmagan rasmiylardan birining Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda aytishicha, hozircha marhumning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan tibbiy ekspertiza xulosalari tuman hokimligi rasmiylariga ma'lum emas va jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ham ma'lumot yo'q. Ammo bu rasmiy ayni vaqtda guvohlardan ko'rsatma yig'ish jarayoni borayotgani va bu jarayonga 24 kishi tortilgani, ular orasida ichki ishlar xodimlari ham borligi, ayrim guvohlar hibsda saqlanayotgandan xabardor ekanini aytdi. Bu rasmiy hodisa tergovi bilan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining maxsus tergov guruhi shug'ullanayotganini aytdi. Ozodlik muxbiri Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqarmaning axborot guruhi rasmiylar bilan bog'lanishga urindi, ammo bu urinish natija bermadi. Shahrisabz tumanidagi rasmiy manbalar Navruz Islomovning militsionerlar kaltagidan o'lgani haqidagi norasmiy xabarlarni qat'iyan inkor qilmoqda. Jumladan Shahrisabz tuman ichki ishlar bo'limining 19 yoshli terimchi Navruz Islomov kaltaklanish oqibatida o'lganini bilib bevosita tasdiqlagan ikki xodimi yigitning militsionerlar tomonidan kaltaklab o'ldirilganini qat'iyan rad etdilar. Shahrisabz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi esa marhum yigitning dafn marosimi 7-oktyabr kuni bo'lganini tasdiqladi va unda hokimiyat rasmiylari ham ishtirok etganini aytdi. 9-oktyabr kuni ushbu tumandagi manbalardan biridan olingan xabarga ko'ra, ayni damda Navroz Islomovning uyi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan. Shahrisabz tumani hokimligida muqaddam ishlagan manbalardan biri marhumning onasi Shahrisabz tumanidagi Mirzo Ulug'bek nomida maktab o'qituvchisi bo'lib ishlaydigan Nodira Islomova hamda sartaroshlik qiladigan otasi G'olib Islomovning begona shaxslar bilan muloqoti kuch ishlatar organlar xodimlari tomonidan cheklanganini aytdi. Ayni damda bu xabar tafsilotlarini o'rganayotgan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti vakili jurnalist Abdurahmon Toshanov aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, hodisa viloyat rasmiylarini jiddiy tashvishlantirib qo'ygan. Toshanovning aytishicha, 7-oktyabr kuni viloyat hokimi ishtirokida katta yig'ilish o'tkazilgan va terimchilarning bu taxlit vafot etishi kabi hodisalarning oldini olish chora-tadbirlari masalasi ko'tarilgan. Bu 2012-yildagi paxta terimi mavsumida terimchilarning vafot etganiga oid ilk xabar emas. Bunga qadar 30-sentyabr kuni Jizzax shahridagi san'at kollejining 2-kursida tahsil olayotgan 18 yoshli Aziz Baxtiyorov paxta terayotgan paytida kutilmagan yurak xurujidan paxta dalasida vafot etgani xabar qilingan edi. 17-sentyabr kuni esa Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida toshkentlik hasharchi terimchi 55 yoshli Igor Yakchevskiy olamdan o'tgani, uning ham yurak xurujidan vafot etgani aytilgan edi. Bu yilgi paxta terimiga maktab o'quvchilarini chiqarishni taqiqlagan O'zbekiston hukumati mamlakatdagi davlat va nodavlat tashkilotlari hamda oliy o'quv yurtlari, kasb-hunar kollejlari o'quvchilarini ommaviy ravishda paxtaga safarbar qilgan. Paxta terim mavsumini kuzatayotgan ba'zi o'zbekistonliklar hamda huquq faollari berayotgan xabarlarga ko'ra, ayrim hududlarda rasmiylar xasta talabalar hamda ishchi xizmatchilarni ham yig'im terimga majburan safarbar qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonliklar taqdiriga oid tafsilotlar bilan tanishda davom etamiz. 7-oktyabr kuni Himalayning Annapurna cho'qqisiga ko'tarilayotgan o'zbekistonlik ikki alpinist Ilyos Tuxfatullin va Ivan Labanov qor ko'chkisi ostida qoldi. Hozirda Nepal qutqaruv xizmati bedarak yo'qolgan ikki alpinistni topishga urinmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
O'zbekiston alpinizm va qoyaga chiqish federatsiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea 7-oktyabr kuni Nepal vaqti bilan soat 15:00 sodir bo'lgan. Federatsiyaning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, 2 kundan buyon Nepal qutqaruv xizmati xodimlari vertolyotlar yordamida ko'chki ostida qolgan o'zbekistonlik ikki alpinistni izlayapti.
Kimani sошла лавина? Кто со вчерашнего дня летает вертолёт? Их ищут. Вертолёт из Непала. Nepalskaya spasatelnaya sluzhba.
Ular ko'chki ostida qolgan. Kechadan buyon vertolyotlar yordamida ularni izlashyapti. Vertolyotlar Nepalniki. Nepal qutqaruv xizmatining vertolyotlari qutqaruv ishlarini olib boryapti. Biz Nepaldagi vaziyat haqida Moskva orqali bilyapmiz. Chunki Nepalda o'zbekistonlik alpinistlardan tashqari rossiyaliklar ham bor. Rus alpinistlari vaziyat haqida Moskvaga xabar jo'natyapti. Biz esa ular orqali bilyapmiz vaziyatni, dedi tashkilot xodimi. Qor ko'chkisi yer silkinishi natijasida yuzaga kelgani aytilmoqda. Rossiyaning Risk.ru sayti yozishicha, Nepalda bo'lgan rossiyalik alpinist Gleb Sokolov o'zbek alpinistlarini qutqarish imkonsiz ekani haqida telefon orqali xabar qilgan. Biroq O'zbekiston alpinizm va qoyaga chiqish federatsiyasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Tuxfatullin va Lyubanovlarni qutqarish imkoni kattaligiga ishonishini aytadi.
Они могут остаться живыми. Такие случаи были. И мы надеемся, что всё хорошо. Эта страна живёт на туризме, альпинизме, у них всё очень чётко налажено.
Ular tirik qolishi mumkin. Qor ko'chkisi ostida qolgan alpinistlar qutqarilgan holatlar ko'p bo'lgan. Nepal turizm va alpinizm hisobiga yashaydi. Ular bu kabi favqulodda holatlarda barcha imkoniyatlarni ishga solishadi. Eng yuqori darajadagi qutqaruv xizmati yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun ham biz hammasi joyida bo'lishidan umidvormiz, dedi O'zbekiston alpinizm va qoyaga chiqish federatsiyasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Taniqli alpinist Ilyas Sofatulin Himolay tog'larining eng baland cho'qqilaridan biri Purnani zabt etish uchun harakat qilayotgan 8 kishidan iborat o'zbekistonlik alpinistlar guruhining rahbaridir. Tuxfatullin boshchiligidagi guruhda Ivan Lyubanovdan tashqari Sergey Ilyasov, Grigoriy Yudin, Andrey Kutsi, Aleksandr Bikov, Yuriy Yegorov va guruh shifokori Dmitriy Serbrikovlar bor. Hozirda guruhning boshqa a'zolari xavfsiz joyda ekani aytilyapti. Jahon chempionatida ishtirok etayotgan o'zbekistonlik alpinistlar balandligi 8047 metr bo'lgan Annapurna cho'qqisini zabt etishni rejalashtirgan. Ular chempionatda ishtirok etish uchun 20 sentyabr kuni Toshkentdan Nepalga yetib kelishgan. Pomir va Tyonshan tog'larining 7000 metr keladigan cho'qqilariga chiqish bo'yicha tajribaga ega bo'lgan 8 alpinist Annapurnani zabt etib O'zbekiston konstitutsiyasining 20 yilligiga sovg'a qilishni rejalashtirishgan. 8000 metrdan baland cho'qqilarning 10-chisi bo'lgan Annapurna cho'qqisi ilk bor 1950-yilda zabt etilgan. Jahon bo'ylab bunday cho'qqilar 14 ta va Annapurna eng xatarlisi hisoblanadi. Annapurnani zabt etish aksar hollarda alpinistlarga qimmatga tushadi. Shu paytgacha ushbu cho'qqini zabt etishga uringan alpinistlarning 38% halok bo'lgan. Hozirda bedarak ketgan o'zbekistonlik alpinist xalqaro toifadagi sport ustasi Ilyos Sufatulin 1998-yilda Annapurna cho'qqisini zabt etgani aytilyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni O'zbekiston rasmiy hayotiga tegishli yangilikka burmoqchiman. O'zbekiston hukumat doiralaridagi ozodlik manbasining 9-oktyabr kuni ma'lum qilishicha, mamlakat bo'ylab 24 nafar sudya bir varakayiga o'z arizasiga ko'ra ishdan olingan. Sudyalarning bu kabi ommaviy ishdan bo'shatilishi O'zbekistonda ilk bor kuzatilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi sudyalarni tanlash va lavozimiga tavsiya etish bo'yicha oliy malaka komissiyasi 24 nafar hakamning arizasini o'rganib, barchasini lavozimidan bo'shatish haqida qaror bergan. Ayni paytda 24 sudyaning ismi-sharifi va mamlakatning qaysi viloyatlardan ekani oshkor qilinmayapti. Ozodlik manbasiga ko'ra 24 sudyaning ommaviy ravishda ishdan bo'shatilishi sud tizimidagi qisqartirishlardan dalolat emas. Manbaning aytishicha ishdan bo'shagan 24 sudyaning o'rniga yangi hakamlar tayinlanadi. Sudyalar tarkibining almashayotgani mamlakat sud tizimidagi islohotlar sifatida talqin etilmoqda. Sudyalarning ommaviy ravishdan ishdan ketishi prezidentning joriy yil 1-avgustdagi sudyalarga imtiyoz berishga doir qaroridan so'ng kuzatilmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling. Ayni paytda YouTube, Skype va Twitterdan ham Ozodlik radiosini qidirib, uning do'stlari safiga qo'shiling. Toshkentdagi Art Week Style UZ 2012 san'at haftaligi doirasida 8-oktyabr kuni o'tkazilgan shohona kechada Sultan Sulaymon obrazini yaratayotgan va bugungi kunda millionlab odamlarni teleekran qarshisiga muhrlab qo'ygan muhtasham 100 yil seriali bosh qahramoni turkiyalik aktyor Xolid Ergench eng aziz mehmon bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, turk aktyori Gulining Guli Victorious erkaklar atri reklamasida suratga tushish uchun Toshkentga kelgan.
Turkiyalik taniqli aktyor Xolid Ergench Toshkentga Gulnora Karimovaning shunchaki mehmoni sifatida kelmagan haftadan. Muhtasham 100 yil filmida Sulton Sulaymon rolini ijro etib, o'zbekistonlik tomoshabinlarga tanilgan turk aktyori endi Gulining Guli Victorious erkaklar atirini reklama qiladi. Muhtasham 100 yil serialini suratga olayotgan Turkiyadagi Teams Production studiyasi vakilasi Gözde Yılmaz buni tasdiqladi. Lekin qancha pul evaziga Xolid Ergench bunga rozi bo'lgani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Zaten Xolid Bey şu anda Özbekistan'da. Orada bir çekim yapıldı. Özel bir proje için.
Hozir Xolid Bey O'zbekistonda. U yerda atir reklamasi bo'yicha maxsus proyekt bo'yicha suratga tushyapti. Buni bizni filmimizga mutlaqo aloqasi yo'q, deya bildirdi Gözde Yılmaz. Toshkentning Ichon Qal'a mehmonxonasida bo'lgan tadbirda Xolid Ergench Guli Victorious erkaklar atirining qiyofasi sifatida tanlanganligi rasman e'lon qilindi. Ekranda uning reklamasi ham namoyish etildi. Turkiyalik yulduz aktyorning O'zbekistonda prezident qizi huzurida mehmon bo'lishi-yu, uning atir upalarini reklama qilishi mamlakatdagi yirik uyali telefon shirkatining egasi bo'lgan Telesonera prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytilayotgan shaxsga millionlab dollar to'lagani bilan bog'liq janjal kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Art Week Style UZ haftaliklarida avvalgi yillari Sting, Jose Carreras, Montserrat Caballé kabi yulduzlar ishtirok etishgan va xalqaro tanqidlarga qolishgandi. Britaniyalik qo'shiqchi Sting Gulnora Karimovaning tadbirda ishtirok etgani uchun 200 lamachi deya qoralangandi ham. Bizni bu hodisalardan xabarimiz yo'q, deb bildirdi Turkiyadagi Teams Production studiyasi vakilasi Gözde Yılmaz.
Ben de öyle bir durumun söz konusu olmadığını bilmiyorum.
Aynı paytda Gözde xonim ozodlik savollarini turkiyalik aktyor Xolid Ergenchga yetkazishini va'da qildi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi deb ataluvchi tashkilot rahbari Adam Chevik Buyuk Sulton obrazini yaratgan san'atchining diktator qizi oyog'iga yiqilib uni istaklarini bajarishi ham tarixga ham san'atga haqorat ekanini aytadi.
Ya'ni bu ham tarixiy haqorat, ham qonuniy haqorat, ham de san'ata bir haqoratdir. Bir diktatorun ayağına gidip onun isteklerini yerine getirme.
Bu ham tarixga, qonuniy sultonimiz Sulton Sulaymonga haqorat, hamda san'atga nisbatan ham bir haqoratdir. Bir diktatorning oyog'iga yiqilib uni istaklarini bajarish bu sharmandalikdan boshqa narsa emas. Biz buni Turkiyada qoralaymiz va aktyorimizdan o'zbek xalqidan kechirim so'rashini talab qilamiz, dedi Adam Chevik.
Bu yaptığından dolayı özür dilemesini isteyeceğiz kendisinden.
Istanbulda yashaydigan o'zbekistonlik Kamoliddin yo'ldoshning aytishicha, hozir pora janjali atrofida qolgan Gulnora Karimovaning g'arbdan biron nomdorni olib kelish qiyin bo'lgan bir paytda u o'zbeklar orasida tanilgan turk aktyorini tanlashdan boshqa chorasi qolmagan.
Endi Gulnora Karimova dunyoda qayerda kim mashhur bo'ladigan bo'lsa, darhol uni O'zbekistonga chaqirib yoki o'zi oldiga yugurib borib, shundan bir siyosiy ochko orttirish ilinjida yurganligi ma'lum. Masalan, o'tgan safar Sting kelganda qaytib borishi bilan uni Angliyada juda katta tanqid ostiga olishdi. Julio Iglesias masalan kelib qo'shiq aytganidan keyin mana Ozodlikka ham boshqa ommaviy axborot vositalarida ham chiqib aytgani buning tam teskarisi bo'ldi.
O'z navbatida O'zbekistonda turk ko'p seriali, badiiy filmlarning namoyishlari to'xtatib qo'yilgani haqida ham xabarlar bor. Muhtasham 100 yil serialini esa o'zbekistonliklar Rossiya kanallari orqali tomosha qilib kelishadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Toshkentda Art Week Style O'z nomli san'at haftaligi doirasida xos mashvaratlar, bazmu jamshidlar o'tkazmoqda. Ayni paytda g'arb jurnalistlari Gulnora Karimovaning pul yuvish va korrupsiyaga oid jinoyatlarga aloqadorligini isbotlash urinishlarini davom ettirmoqdalar. Shveytsariya va Shvetsiya rasmiylari tomonidan pul yuvish va pora olganlikda ayblanayotgan Alisher Ergashevning Gulnora Karimova bilan bevosita aloqasi borligi hujjat vositasida o'z isbotini topdi. Hozirda Shveytsariyada hibsda qolayotgan Alisher Ergashev O'zbekiston prezidentining qizi Fransiyada tashkil qilgan kamida 2 shirkatda bosh ijrochi direktor lavozimini egallagan. Alisher Ergashev Telia Sonera shirkatidan pora olgani gumon etilayotgan Takilan shirkatining Shveytsiyadagi vakili sifatida ham qaydga olingan.
Pul yuvish va pora olish jinoyatlarini sodir etganlikda ayblanayotgan Alisher Ergashevning O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqadorligini tasdiqlovchi hujjatni yana shvetsiyalik jurnalistlar qo'lga kiritdi. Shvetsiyaning TT milliy axborot agentligi muxbiri Ola Westerberg Ozodlik bilan suhbatda bu hujjatni ochiq manbadan olganini aytadi.
What we have found in the French company register is two companies that are owned by Gulnora Karimova and one
Fransiya shirkatlari reyestridan olingan bu hujjatlarga ko'ra ulushlarining 95% Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan ikkita shirkatda Alisher Ergashev direktor sifatida ro'yxatga olingan. Bu shirkatlarning biri 2009-yilda, ikkinchisi 2010-yilda tashkil qilingan va Fransiyada ko'chmas mulk sotib olish uchun ishlatilgan, jumladan G'arbiy Parijda, ya'ni Fransiya poytaxtining eng badavlat rayonida hashamatli kvartira sotib olingan, dedi Ola Westerberg. Fransiya shirkatlar reyestridan olingan Invest Studio va Invest Service Group firmalariga oid hujjatlar ostida Gulnora Karimova va Alisher Ergashevning imzolari yonma-yon turganini ko'rish mumkin. Telia Sonera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga pora bergani yuzasidan tergov olib borayotgan Shvetsiya prokuraturasi uchun bu muhim hujjatdir, dedi jurnalist. Telia Sonera O'zbekistonda hech kimga pora bermagani, pora deb ko'rilayotgan 300 million dollarga yaqin pulni esa 3G litsenziyasini sotib olish uchun Takilan shirkatiga berganini hamda bu shirkatning O'zbekiston prezidenti oilasiga aloqasi bo'lmaganini aytib kelmoqda. Telia Sonera vitse-prezidenti Cecilia Edstrom Ozodlik bilan suhbatda 2007-yildagi kelishuvdan oldin Takilant egalari kim ekani surishtirilganini aytgan edi. Dushanba kuni e'lon qilingan hujjatlarda esa Takilant firmasining Shvetsiyadagi vakili sifatida ro'yxatga olingan Alisher Ergashevning Gulnora Karimova bilan juda yaqin aloqalar borligini ko'rsatadi, dedi Ola Westerberg.
The most interesting thing about them is that they prove black on white that these two persons are connected in business matters.
Hujjatning eng qiziqarli va muhim jihati ham ana shunda, ya'ni bu ikki shaxs o'zaro biznes aloqalarida bo'lgani yaqqol ko'rinib turibdi. Ularning imzolari bitta hujjatda yonma-yon qo'yilgan. Bundan tashqari oshkor bo'layotgan har bir dalil Telia Soneraning vaziyatini yanada qiyinlashtiradi, chunki hozir parlamentning ba'zi a'zolari biz ochiq manbadan ortiqcha qiyinchiliklarsiz olgan hujjatlarni bu shirkat nega topa olmadi degan savollarni qo'yishmoqda, dedi shved jurnalisti. Telia Sonera O'zbekistonda pora bergani va pul yuvishga aloqadorligiga oid iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsiya bosh prokuraturasi Fransiya shirkatlar reyestridan olingan hujjatlarni izohlamadi. Telia Sonera shirkatining o'zi ham hozircha bu xususda izoh bermayotir. O'tgan hafta Telia Sonera o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni tekshirish uchun maxsus guruh tashkil qilinganini e'lon qildi. O'tgan oyda Shvetsiya televideniyasi Telia Sonera O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilingan Telia Sonera O'zbek ishi nomli hujjatli filmni namoyish qilishi ortidan Shvetsiya prokuraturasi bu iddaolar yuzasidan jinoiy ish ochgan va Takiland shirkati hisob raqamlarini muzlatib qo'ygan edi. 37 yoshli Alisher Ergashov iyul oyi oxirida yana bir O'zbekiston fuqarosi Shohrux Sobirov bilan birgalikda pul yuvishga aloqadorlikda ayblanib, Shvetsiyada hibsga olingan edi. Shvetsiya prokuraturasi ulardan tashqari O'zun Rabita shirkati sobiq ijrochi direktori Behzod Ahmedov va Gulnora Karimovaning yaqin gumashtasi ekani aytiladigan Gayani Avakyanni ham moliyaviy jinoyatlarda ayblamoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hindiston poytaxti Dehlining Greta Kailash 2 rayonida yakshanba kuni amalga oshirilgan reyd oqibatida yana 6 o'zbekistonlik ayol fohishalikda ayblanib hibsga olindi. Mahalliy nashrlarning yozishicha keyingi 2 hafta ichida Dehli politsiyasi poytaxtda faoliyat yurg'izayotgan islovatxonalar tarmog'iga qarshi reydlarni kuchaytirgan. Bu reydlar davomida fosh etilgan 2 yashirin guruhning asosan o'zbekistonlik qizlar va qo'shmachilardan iborat ekani aniqlangan.
Dehli politsiyasi vakili zobiti Ajay Chaudharining ozodlikka aytishicha 8-oktyabr kuni 6 nafar ayol fohishalikda gumonlanib hibsga olingan, ulardan 3 nafari o'zbekistonliklardir.
Yesterday, 6 women from Uzbekistan have been arrested under charge of prostitution.
Shuningdek, bu ayollarning mijozi bo'lgan Muhammad Imron, Sem Ahmad va Shajad Khan hamda qo'shmachi ekani aytilayotgan Raju Rasvan ham ushlangan. Hindistonlik zobitga ko'ra, ayollar muddati o'tib ketgan sayyohlik vizasi bilan Dehlining Katta Qaylash mavzeidagi ijaraga olingan uyda yashab turganlar. O'zbekistonlik ayollarga so'nggi 3-4 yildan buyon Dehlida istiqomat qilayotgan Ajay Jad ismli hindistonlik ko'maklashib kelgan. Dehli politsiyasi taxminlariga ko'ra, bu odam 3 yil mobaynida fohishabozlik bilan shug'ullanuvchi xorijlik kimsalarni sayyohlik vizalari orqali Hindistonga taklif qilish va chet ellik fohishalar uchun mijoz topish bilan shug'ullanib kelgan. Xorijlik ayollar bu kabi vizalar bilan 3 oydan 6 oygacha yurishlari mumkin xolos. Ma'lumotlarga ko'ra, dushanba kuni Hindiston poytaxtida qo'lga olingan 7 avlon mahalliy qonunlarning turli moddalariga ko'ra hibsga olinganlar va ularning ustidan sud yaqin fursatda bo'lishi aytilmoqda. Dehli politsiyasi fohishalikda gumonlangan o'zbekistonlik ayollarni hibsga olgani haqidagi xabarlar Hind matbuotining odatdagi yangiliklariga aylangan. Ilgari The Times of India gazetasi iyul oyida sobiq esir mamlakatlardan bo'lgan 7 nafar ayolning ushlangani va ular orasida ham O'zbekiston fuqarolari bo'lgani haqida xabar qilgandi. O'zbekiston shuningdek fohishalarni Birlashgan Arab Amirligi, Janubiy Koreya, Rossiya, Qozog'iston, Tailand, Turkiya, Isroil va boshqa mamlakatlarga chiqaruvchi davlatga ham aylangan. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning aytishicha, qashshoqlik va ishsizlik borgan sari ko'proq odamlarni mamlakatni tark etishga majbur qilgan va ularni odam savdosi qurboniga aylantirmoqda. O'z navbatida Ergashev ko'pchilik ayollar o'z xohishi bilan fohishalikka ketayotganini ham nazardan qochirmaydi.
Dastlab birinchi marta o'zlarini shunaqa qilib oborishar ekani, 10.000 dollar, 12.000 dollar ishlar deyilib, bir oyda ishli ishlar bo'lar ekan. Kim o'ziga qolib deydi, oshibdi, o'rganib ketishib, muddat tugagandan keyin kelib qaytib borishib, bir martada o'rganib ketishyapti deydi.
O'zlari bilib borishyaptimi shu fohishalikka yuzishlarini?
Birinchisida birov majburlab, endi aldab boryapti. Lekin 3-4 kundan keyin mazasini, o'sha pulni mazasini topgandan keyin o'zlari borishyapti, o'zlari ixtiyori bilan qolib, undan tashqari boshqa dugonalari boshqalarga aytib, ularga ko'pchilikda olib borishyapti. Hozir aytishlaricha bir 5000 qiz atrofidagi qiz, O'zbekistonlik qizlar.
O'zbekiston hukumati 2008-yilda odam savdosiga qarshi qonun qabul qilinganini va bu qonun shu sohadagi jinoyatlarning oldini olish uchun asos bo'lib kelayotganini aytib keladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova hukumat tomonidan odam savdosi qurboni bo'lganlarga sezilarli amaliy yordamlar ko'rsatilayotganini ham aytgan.
Nafaqat fohishalik bilan, balki noqonuniy mehnatga jalb qilingan holatlari ham bor. Bu nafaqat Toshkent shahrida, balki boshqa viloyatlardan shu jinoyatlar ochilyapti. Va shu fursatdan foydalanib, odam savdosidan jabr tortgan shaxslarga, ayniqsa O'zbekistonning fuqarolariga murojaat qilmoqchiman. Agarda siz shu jinoyatdan jabr tortsangiz, qo'rqmang huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat etishga. Sizga yordam berishadi. Sizni ismi sharfingiz hech qachon oshkor etilmaydi. Sizga davlat yordam beradi.
Biroq AQSh davlat departamentining so'nggi odam trafiki haqidagi ma'ruzasida O'zbek hukumati hozircha odam savdosiga oid minimal talablarni ham bajarmaganini ta'kidlagan.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklarini eslatib o'tmoqchiman. Xorazmga safar qilgan prezident Islom Karimov Po'lat Bobojonovni viloyat hokimi etib tayinladi. Fizika bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofoti fransiyalik Serj Arosh va amerikalik David Vaynlendga berildi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili mamlakatda hokimiyat tinch almashinuvini va'da qildi. Qirg'iziston hukumati Belarus, Qozog'iston va Rossiya a'zo bo'lgan bojxonalar ittifoqiga qo'shilishga qaror qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni endi Qirg'izistondan kelgan xabarga qaratmoqchiman. O'shda haj safariga chiqishdan oldin ziyoratchilarning majburiy emlanishi oqibatida Qorasuvlik Habibaxon Firdavsxon va vafot etdi. Uning turmush o'rtog'i Sultonxon Firdavsxonov esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Bu oila a'zolari Habibaxon ayaning o'limiga aynan em dori sabab bo'lgan deb hisoblamoqdalar. Ularning aytishlaricha shifokorlar igna sanchishdan avval qariyalarning salomatligini ko'rikdan o'tkazishlari va em dorilarga qanday ta'sir berishi mumkinligini o'rganishlari lozim edi, ammo ular bu ishni qilmaganlar. Rasmiylar esa bu kabi holat Qirg'izistonda birinchi marta qayd etilganini aytmoqdalar.
Qorasuv tumaniga qarashli Jidaylik qishlog'ida yashovchi Sultonxon Firdavsxonov va uning rafiqasi Habibaxon Firdavsxonova 23 sentyabr kuni haj ziyoratiga boruvchilar qatorida majburiy tibbiy emlovdan o'tkazilgan. Emlanganidan so'ng bir soat o'tar o'tmay ular o'zlarini yomon his qila boshlaganlar. Jabrlanganlarning o'g'li Abdulaziz Firdavsxonovning aytishicha, uning ota-onasi O'shdagi Imom Buxoriy masjidida navbatchilik qilayotgan tibbiyot xodimlari tomonidan emlangan. Abdulaziz ota-onasi o'zini yomon his qila boshlashi bilan Imom Buxoriy masjididagi shifokorlarga murojaat qilib, vaziyat haqida gapirib bergan, ammo tibbiyot xodimlari uning shikoyatiga beparvo bo'lganlar.
Bir kun, bir sutka, ikki sutka chiqishi kerak, bunaqa chiqadi deb qo'ydi. Endi biz endi temperatura obязательно chiqadi. Prevkadan keyin dedi. Bo'ptir dedi, yana xudo xolos o'tib ketar deb kutdik, yo bo'lmadi. Tijoli sostyaniyaga kirdi. Doktorlar nimaga vaksina bergan, nima qani qog'ozi deb so'radi, lekin biz bordik. Imom Buxoriy masjidiga borib shunaqa vaksinaga qarshi mana beruvdinglar, shu analizini beringlar desa, yo'q. Bu o'tib ketadi, bir kun, ikki kun temperatura chiqib o'tib ketadi deb shundaylar savol nima qildi. Endi shu bilan opamiz qaza bo'ldi.
Dedi Abdulaziz Firdavsxonov. Uning aytishicha onasi 66 yoshli Habibaxon aya 27 sentyabr kuni, ya'ni emlanganidan 4 kun o'tib vafot etgan. Otasi Sultonxon Firdavsxonov esa 28 sentyabrda og'ir ahvolda O'sh viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib ketilgan. Sultonxon Firdavsxonov kasalxonaga yotqizilganiga 2 haftaga yaqin vaqt bo'lgan bo'lsa-da, haligacha ahvoli yaxshilanmayotganidan shikoyat qiladi.
2 juma 10-11 kun bo'ldi yotibman. Ama özüm hazır ayıga gecen çıkıp geldim, çor çapalı yapman.
deydi Sultonxon Firdavsxonov. Bu oila a'zolari Habiboxon ayaning o'limiga aynan emdori sabab bo'lgan deb hisoblaydilar. Ularning aytishlaricha, shifokorlar igna sayishdan avval qariyalarning salomatligini ko'rikdan o'tkazishlari va emdori ularga qanday ta'sir berishi mumkinligini o'rganishlari kerak edi. Qirg'iziston muftisi vazifasini bajaruvchi Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev hajga boruvchi barcha odamlar tumov, turli yuqumli kasalliklarga qarshi emlanayotgani va emlanganlar orasida bu kabi holat birinchi marta yuzaga kelayotganini aytdi.
Grippga qarshi emdov bo'lganda, yer-yerlarga atayin vrachlar borib, salomatlik saqlash ministrligidan atayin buyruq chiqarilib, o'zlarining litsenziyasi bor.
Joy-joylarda shifokorlar ziyoratga boruvchilarni emlashmoqda. Bu borada Sog'liqni saqlash vazirligining maxsus qarori ham bor. Emlash maxsus litsenziya asosida ishga oshirilyapti. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga boruvchilarni majburiy emlovdan o'tkazilishini talab qiladi, dedi muftiy vazifasini bajaruvchi. O'sh viloyat kasalxonasi rahbari o'rinbosari Temurqan Janmatova marhum Habibaxon Firdavsxonova bir marta insult bo'lganini, Sultonxon Firdavsxonov esa pnevmoniya bilan og'riganini, shu sababli ular emdorini ko'tara olmagan bo'lishlari mumkinligini aytdi.
Qanday vaksina olganini bilmaydi, vaksina bilan bog'lanishtirib yuradi. O'sha vaksinani olganimdan keyin
biz ularning qanday vaksina olganini bilmaymiz, buni surishtirish kerak. Biroq biz minglab odamlar sog'lig'iga salbiy ta'sir etmagan vaksina Firdavsxonovaning o'limiga sabab bo'ldi deb ishonch bilan ayta olmaymiz. Sultonxon oqsoqolni tekshirganimizda u pnevmoniya bilan og'rigani aniqlandi. Biz vaksina mana shu kasalni qo'zg'atib qo'ygan bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapmiz xolos, dedi Temurxon Jarmatova. Ayni paytda bu voqea bilan huquq himoyasi tashkilotlari ham qiziqmoqda. Bishkeklik huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bu kabi voqea O'sh viloyatining boshqa hududlarida ham sodir bo'lgani haqida ma'lumotlarga ega ekanini, bu ma'lumotlar diqqat bilan tekshirilgach bu borada alohida hisobot e'lon qilishini bildirdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosining har dushanba oqshomi Toshkent vaqti bilan kechki soat 9:00 boshlanadigan jonli interaktiv muloqoti. Bu muloqotda istalgan o'zbekistonlik ishtirok etishi va o'z fikr mulohazalarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi mumkin. Buning uchun Ozodlikning Skype'dagi 2 manzili Ozod Skype hamda Ozodlik onlaynga qo'shilish lozim. Xolos. Demak, sizni har dushanba oqshomi Toshkent vaqti bilan kechki soat 9:00 Ozodlik onlaynda kutib qolamiz. Muloqotimiz xalqaro mavzularga ko'chadi endi. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili parlament saylovida g'olib chiqqan muxolifat koalitsiyasi rahbari Bidzina Ivanishvili bilan uchrashdi. Muzokaralardan so'ng prezident Saakashvili hokimiyatni yangi hukumatga topshirish jarayoni tinch o'tajagi haqida va'da berdi.
Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili 9 oktyabr kuni poytaxt Tbilisida muxolifatdagi gruzin orzusi koalitsiyasi lideri Bidzina Ivanishvili bilan ilk bor uchrashdi. Muzokaradan so'ng prezident Saakashvili jurnalistlarga mamlakatda hokimiyat almashish jarayoni sokin kechishini aytdi.
Men rog'ot prezidenti romelitsaris konstitutsiyas garanti uzrunaqop rom gadasula
men prezident sifatida konstitutsiyaning kafili sifatida hokimiyat almashish jarayoni silliq o'tishini ta'minlayman. Bu jarayon Gruziya tarixida hech qachon bo'lmagan tarzda Gruziya xalqi manfaatlari to'liq hisobga olingan holda bo'lib o'tadi. Bu jarayon mamlakatning demokratiyaga o'tishi doirasida amalga oshadi, deya bayonot berdi Gruziya prezidenti. Mixail Saakashvili bilan muzokaradan so'ng Bidzina Ivanishvili mamlakat tashqi siyosati borasida o'z qarashlari prezident qarashlariga mos ekanini ta'kidladi. Ivanishvili yangi hukumat Gruziyaning NATO va Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yo'lidagi faoliyatni davom ettirishini urg'uladi.
Chun savbari kunda sagaro politikasi kunda xeqidulib bizda deshemdigom iktan qodrashimudis.
Biz tashqi siyosat va boshqa masalalarni muhokama qildik va fikr almashdik. Tashqi siyosat xususida avval aytib o'tganimizdek, qarashlarimiz mushtarak. Yevropa va Yevroatlantika ittifoqiga qo'shilish strategiyamizning asosini tashkil qiladi. Biz bu yo'lda avvalgi hukumat olib borgan siyosatni davom ettiramiz. Biz Yevropa sari intilamiz va Gruziya yaqin kelajakda NATOga a'zo bo'ladi, deya bayonot berdi Bidzina Ivanishvili. Muxolifat lideri prezident bilan muzokara chog'ida yana qanday masalalar muhokama qilinganini oshkor etmadi. Gruziyadagi eng badavlat shaxs hisoblangan Bidzina Ivanishvili Gruziyaning siyosiy sahnasiga yaqinda kirib kelgan. 1-oktyabr kuni Gruziyada o'tkazilgan saylovda muxolifatning Gruzin orzusi koalitsiyasi nomzodlari parlamentdagi 150 o'rinning 83-tasini egallagan. Bidzina Ivanishvili 8-oktyabr kuni Gruziyaning yangi hukumati tarkibini e'lon qildi. Yangi hukumatda Ivanishvili bosh vazir lavozimini egalladi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Bugungi dasturimizni endi ozodlikning madaniy burchagi bo'lmoq chodir xayol eshittirishi davom ettiradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Layli g'ami o'yla qildi bedod, kim ota-ononing qilmadi yod, ishq ichra tutarga ko'hu vodiy, man aylabon ota-onasin duosi, he had already given his heart to Layli before he understood what was giving his voice.
Londonda asos solingan Arzu Arts o'zbek teatr guruhi shu kunlarda o'zining Majnun nomli navbatdagi spektaklini namoyishga tayyorlamoqda. Taniqli turkman teatr arbobi Avliyo Quli Hojiqulov sahnalashtirgan bu spektakl nemis shoiri Goethe'ning Sharqu G'arb devoni asosida yaratildi. Bu spektakl tashkilotchilari bo'lgan o'zbekistonlik san'atkorlar Yo'ldosh Jo'raboyev va Rashid Sadat Ozodlik bilan suhbatda spektaklda Fariduddin Attorga oid Shayx Sanon va Alisher Navoiyning Laylli va Majnun dostonlaridan parchalar kiritilganini bildirishdi.
Premyeramizda Xudo xolisa noyabrni 15 noyabrga mo'ljallaganmiz.
Spektakl tashkilotchilaridan biri o'zbekistonlik san'atkor Rashid Sadat gapirmoqda.
Londondagi Asia House degan tashkilot bor. Shular bilan birgalikda premyeramiz o'tkazamiz.
Spektakl nima haqida? Qisqacha mazmuni.
Demak, spektaklimiz Majnun deb nomlanadi. Spektaklimizning rejissyori Avliyoqul Hojiqulov Toshkentga borib, shu spektakli o'shtirib ketsa qilib va premyerani, ya'ni world premyerasini Xudo xolasa Londonda 14 noyabr kuni o'tkazmoqchimiz. Spektaklimizning nomi Majnun, lekin spektakl 3 asardan iborat. Bu Alisher Navoiyning Layli va Majnun asari, Goethe hamda Sadriddin Attorni ikkita asarni qo'shib bitta asar qildik. Ya'ni islom, xristian, qolaversa mana shu ikkita dinni birlashtirgan holda bitta uzun mavzu qilib bitta hikoya tuzdik. Bu spektaklimiz ham monospektakl, ya'ni faqat bitta odam ishtirok etadi. Bu hamkasbim Yo'ldosh Jo'raboyev.
Shu o'rinda suhbatdoshimiz Rashid Sadat ta'kidlagan o'zbekistonlik san'atkor Yo'ldosh Jo'raboyevga so'z bersak, Yo'ldosh boy marhamat.
Avvalambor asar Goethe, nemis yozuvchisi Goethe'ni East West Divan, nima deydi, Sharq G'arb divoni
degan. Sharq G'arb divoni.
Da, Sharq G'arb divoni asari asosida yaratildi. Uni turkmanistonlik rejissyor Avliyoqul Hojiqulov degan bir mashhur rejissyor uni inscenirovka qilib qog'ozga tushirdi, o'sha Goethe'ni asari asosida. Endi bu asarni ichida Goethe'ni o'sha Sharq G'arb devonini ichida Alisher Navoiyning Layli va Majnunni asaridan Attorning Sanon asaridan ham parchalar olib qo'shganmiz.
asarının asosiy nimasi nima deydi negizimi maqsadi Goethe'ni o'sha g'arb sharq devon asaridan olingan bo'lib g'arblik shoirni deymizmi ruhan o'rta osiyoga ya'ni sharq tomonlarga qilgan sayohati haqida uni boshdan kechirganlari haqida uni shu g'arb inson g'arb madaniyatiga tegishli bo'lgan insonni sharq madaniyatiga qo'qqisdan to'qnashib o'sha sharq madaniyatidagi o'zgarishlarni boshdan kechirganligi haqida
g'arb bilan sharqni uchrashuvi yoki to'qnashuvi
da albatta endi asarda shunaqangi bir nima deydi muhim bir frazalari bor shunaqangi so'zlari borki xuddi siz aytganday g'arb bilan sharqni uchrashgan joylari
siz Britaniyada yashaysiz o'sha ingliz yozuvchisi Kiplingni gapi borda sharq bilan g'arb uchrashmaydi degan
bu Kiplingni nuqtai nazaridan endi Goetheni nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsa sharq bilan g'arb doimo nima deydi bir biriga bog'liq bo'lgan degan nimani nima deydi olg'a fikrni g'arb bilan sharq bir biridan ajratib bo'lmaydigan narsa deb gapiradi asarni nomini endi majnun deb nomlaganimiz majnun deb nomini olganimiz shoir majnunlarday xuddi majnunday yoki xuddi Shekspirni Romeosi Juliettaga oshiq bo'lganday Navoiyni Majnun Layliga oshiq bo'lganday Goethe g'arblik bo'lib turib shunchalik sharqqa oshiq bo'lgan shuni inobatga olish kerakki Goethe hech qachon Samarqandda bo'lmagan ekan hech qachon Tehronda bo'lmagan ekan lekin Tehronni Samarqandni shoir Hofizni Alisher Navoiyni attorlarni Firdavsiyni shunaqangi tasvirlaydiki o'sha yurtlarini o'sha madaniyatni shunaqangi tasvirlaydiki xayolingizda xuddi Goethe o'sha yerda yashagan degan tasavvurga ega bo'lasiz aslida u yerda bo'lmagan Goethe'ni hatto taxallusi Ibn Muhammad bo'lgan ekan i Goethe hatto sharqqa shunchalik oshiq bo'lgandan Samarqandga shunchalik oshiq bo'lgandan arab tilini o'rganib asarini yarim qismini arab tilida yozgan o'sha sharqu g'arb devoni asarini ilovasida oxirgi varaqlarda ilovasida o'sha parchalarini arab tilida Goethe'ni qo'li bilan yozilgan parchalarini bergan
spektakl tashkilotchilaridan biri san'atkor Yo'ldosh Jo'raboyev fikrlari edi
hali premyera bo'lib o'tgani yo'q lekin qirg'izistondagi qirg'iziston poytaxti Bishkekda bo'lib o'tadigan festivalga yo'llanma oldik xudo xohlasa u noyabr oxirida ya'ni 24-25 noyabrda o'rta osiyo teatrlari festivali bo'ladi
spektakl tashkilotchilaridan biri o'zbekistonlik san'atkor Rashid Shadat gapirmoqda
xudo xohlasa premyeradan keyin o'sha yo'l olamiz
hozir mana o'zbekistonda mana bu style uz haftaligi o'tyapti o'sha yerda teatr nimasi ham bor haftaligi ham bor o'shanda qatnashishga taklifnoma deganmi sizlar
o'zga taklifnoma oldik derishdan taklifnoma oldik derish shundoq bormoqchi edi o'sha yerda chunki o'tga mayda olgandik taklifnomani lekin ba'zi bir vaziyatlarga ko'ra sportdagi vaziyatlarimiz ozgina to'g'ri kelolmadi yoki planlarimiz ko'p edi ham Londonni o'zida bir ikkita festivallarga qatnashdik mana o'tgan kuni uchta spektakl o'ynadik katta festivalda shunga afsuski borolmadi lekin o'ylaymizki albatta keyingi yil bo'lib o'tadigan o'zbekistondagi festivalga albatta olib boramiz chunki majnunni derbish judayam qiziqib so'rashyapti bajonidil boramiz yurtimizga albatta
endi spektaklga qaytsak demak majnun spektakl qanchalik dolzarb ya'ni bugungi kunda zamonaviy zamon bilan nimasi bilan bog'liq ya'ni bir arxaik mavzu emasmi bu
dolzarbligi qaysi mavzuda qaysi ma'noda dolzarb derdim bu ya'ni spektaklda shu narsani olg'a suramizki qaysi millatdan bo'lishingdan qat'iy nazar qaysi dinga mansub bo'lishingdan qat'iy nazar sevgi farq qilmasa ya'ni shu narsa bo'lib o'tadiki bir shayx xristian qizini yaxshi ko'rib qoladi va o'zini nimasidan kechib o'zini dinidan kechib uni dinini qabul qiladi bu qizni sharti bo'ladi endi bu bilan biz dinlarni qoralamoqchi yoki oqlamoqchi emasmiz aksincha hamma millatni birlashtirmoqchimiz ya'ni boshimizga sevgi muhabbat tushganda hammamiz nima deydi farqi yo'q bu qaysi millatga mansubliging yoki qaysi bir dinga mansubligi manimcha tanlamasa kerak inson bir kishini chindan sevib qolsa
shayx sano haqida gap ketmayaptimi mabodo
xuddi o'sha shayx sano haqida bir
afsonaviy bir spektakl qildik. To'g'ri.
Fariduddin Attorga oid Shayx Sanon qissasining eng ziddiyatli nuqtasi London sahnasida namoyish kutilayotgan spektakldan o'rin oldi.
At last, fatigue and sorrow made him ill. Her street became his bed, and he lay still. She came upon to him and said, "What is it, Shaykh? Why is our street your bed? How can a Muslim sleep where Christians tread?"
Nasroniy qizga oshiq bo'lgan Shayx Sanon bu qizni oyoqlariga yiqilish uchun Rimga yo'l oladi. Ular orasida mana bu dialog ingliz va o'zbek tillarida spektakl mobaynida yangraydi.
Oh, o'zim ham bilmam. Oshiqman senga samo qudrati ila. Kutarman totmoq uchun visoling sening. He answered to her, "I have no need to speak except my love or kill me now. How long must you stay hidden from my eyes?" Ey hayosin yo'qotgan chol, nahotki teng deb bilsang meni o'zingga. Go'zal, yosh va jozibador, teng bilmam axir o'zimni senga. A beauty laughed and said, "You shameless fool! Take my advice, stop chasing love, remember you are old. It is a shroud you need, not me. I'm young and beautiful like an angel. How could you hope for wealth when you must beg for food?" Then he answered, Hey, say what you will, but in love's unhappy torments life and thy sevgi yosh tanlamas axir, to love both and young and older one. Rost bo'lsa buni isbot qil unda, bizning e'tiqodni qabul qil, muqaddas bitikingni olovga tashla.
Bu spektakl amerikalik pastor Terry Jones tomonidan Qur'on nusxalarining yoqilishini qoralovchi namoyishlar bo'lib o'tgan va Qirg'iziston va Qozog'iston mahkamalari musulmonlar gunohsizligi filmini taqiqlash haqida qaror chiqargan bir davrda hozirlanmoqda. Musulmonlarning bunday mavzularga hassosligi ortgan bir davrda ayni mavzuga qo'l urishdan cho'chimaysizmi deb savol berdik. Bu savolga javob bergan Rashid Shadat avvaliga biroz cho'chiganini tan oldi.
Boshida ozgina cho'chidik, chunki Toshkentda premyera qildik. Premyera zakrita premyera, ya'ni yopiq premyera bo'ldi. Unga jurnalistlarni yoki bo'lmasa televideniya, radio xodimlarini taklif qilganimiz yo'q. Spektakl premyerasiga faqatgina o'zimiz hamkasblarimizni, rejissyorlarni, teatr kritiklarini taklif qildik, lekin juda yaxshi qabul qilishdi. 70% ingliz tilida. Shuning uchun yana bir bor London sahnalariga tayyorlab repetitsiya qilamiz. O'ylaymizki, yaxshi qabul qilishadi.
Sharq va g'arb o'rtasidagi to'qnashuvlardan hikoya qiluvchi Majnun spektakli bugungi kun uchun o'ta dolzarb deydi. Spektaklda boshdan oyoq monorol o'ynagan yo'ldosh Jo'raboyev.
Endi aynan Shayx Sanon haqida emas, 2-3 asarni jamlagan bitta narsa yaratganmiz-da.
Endi qana qarangda siz aytgan spektakl bir nechta asarlardan omuqda bo'lgan ekanda, o'shalarning ichida mana Fariduddin Attorning Shayx Sanon hikoyasi ham bor ekan. Bilsangiz, Ozarbayjon yozuvchisi Husayn Javid Shayx Sanon degan spektakl yozganki, opera bo'lgan bu Baku teatrida. Katta muvaffaqiyatga erishgan. Hozir ham qo'yiladi mana. Bu mana yaqinda mana Ozarbayjondagi yosh tomoshabinlar teatri ham bu spektaklni qo'ydi. Ya'ni bulardan bir ilhom olinganmi yoki sizlarniki alohida yangi bir narsami?
Yo'q, biziki umuman yangi bir narsa. Biz Shayx Sanonni arabistonlik makkalik imomni yoki mullani deymizmi, o'sha dindor insonni g'arblik qizga oshiq bo'lib kelganini, Rimga yetib kelganini faqat o'sha qismini oldik. Bu yerda ikkita narsani biz solishtirdikki, masalan, din, millatlar aro chegaralar yoki siz aytgandek g'arb bilan to'qnashmaydi degan narsalarga biz qarshi bo'lgan biz emas, yozuvchi, shoir qarshi bo'lgan holda shunday to'qnashtiradiki asarni. O'zi g'arblik bo'lib turib sharqni shunchalik yaxshi ko'radiki, shunchalik sharqga oshiq bo'ladiki, sharqga borganda unga aytishadi, agar sen bizga o'xshagan bo'lmoqchi bo'lsang, bizlarni oramizda yashashni xohlasang, bizlardan bittasi bo'lishni xohlasang, bizni dinni qabul qil deydi. G'arblik inson o'zini sunnat qilishga rozi bo'ladi, o'sha islomni qabul qilishga, islomni madaniyatini o'rganishga, hatto Qur'onni o'rganib arab tilida yozishga, islomni o'rganishga ahd qiladi va qiladi shuni. Yo'ti shu narsani qilgan, amalga oshirgan. Endi shu narsani u solishtiryaptiki.
Yo'q, men teskarisi ham bor. Teskarisi Attorda mana Shayx Sanon xristianlikni qabul qiladi, keyin unga o'sha to'chqalarni, to'ng'izlarni boqtirishadi.
Boqtirishadi. Mana xuddi shu narsani Goethe solishtiryaptiki. Nima xristianin islomni qabul qildi, islom xristianni qabul qildi. Hamma narsa nimaning evaziga yuz beryapti?
yagona sevgi, yagona muhabbat. Endi bu yerda sevgi, muhabbat insonni insonga, davlatni davlatga emas. Gyotene nazarida sevgi, muhabbat, yagona muhabbat bu yagona yaratganga muhabbat. Uni bu kristian, bu juhud yoki bu evrey, bu musulmon, bu boshqa deb ajratmaylik degan nimani g'oyani olg'a suryaptida Gyoteki. Xudo yagona, Alloh yagona, din ham yagona bo'lishi kerak. Hamma narsa sevgi yoki muhabbat hamma narsadan ustun. Insonni insonga bo'lgan sevgisi yoki insonni yuqoridan yaratilgan bir kichkina nimasi, muhabbati, sevgisi hamma narsadan kuchli degan nimani g'oyani olg'a surmoqchi. O'sha uchun biz attorni o'sha qismini oldik, Shayx Sanonni qizni shartlariga ko'nishini va yozuvchini sharqqa kelganda shartni shartlariga ko'nishini. Shu ikkita solishtirishni oldik. Endi asarni kulminatsiyasiga Layla va Majnunni cho'ldagi uchrashgan eng birinchi kechalarini oldik. Haligi Layla bilan Laylani turmushga berishdi, majbur devona bo'lib cho'lga chiqib ketdi-da, to'ydan keyin Layla turmush o'rtog'ini tashlab cho'lga Majnunni qidirib keladi. O'sha moment, o'sha uchrashuv, o'sha asarni eng cho'qqisi, sevgini eng kuchli joyi haligi bir biriga yetisholmayotgan ikki qalbni va nihoyat qumda bir zumgagina uchrashib qovushib yana ajrashib ketganligi haqida. Mana shu ikkita to'qnashuvni o'rtasiga biz mana shu g'oya nima deydi kulminatsiyani olib qo'yib bitta bir kishilik monospektakl.
Monospektakl ekanda shunda siz o'ynaysiz. Monospektakl. Bu yerda demak spektakl ingliz tilida bo'ladi.
Spektakl ingliz o'zbek tilida ketadi.
Deydi san'atkor.
Ishq ichra tutarga ko'hu vodiy, man aylabon ota onasin duosi. He had already given his heart to Layli before he understood what was giving him.
Endi nima moliyaviy taraflarni biror-bir sponsorlik nimasi bo'yiniga oldimi? Chunki chiptadan tushgan pul bilan kun kechirish qiyin bo'lsa kerak.
Yo'q, o'tgan safargi intervyuimizda aytib o'tganimizdek, hozircha hamma chiqimlarni o'zimiz qoplayapmiz. Qaysidir ma'noda uddalayapmiz, chunki ba'zi bu yerda aytib o'tganimizdek, o'zimizni boshqa bir biznesimiz ham bor, yoki bo'lmasa ba'zi spektaklimizdan har holda yaxshi mablag' tushadi. Va holatda mana dekabr oxirida bir xayriya tadbir qilmoqchimiz, ya'ni fundraising deyiladi, o'shanda ajabmas homiylar sponsorlik chiqib qolsa.
Deydi Rashid Shadat. Suhbatdoshga ko'ra, Majnun spektakli Londonning Asia House tashkilot ko'magida noyabr oyida namoyish qilinadi. Gyotening Sharq va G'arb devori asosida mundan oldin o'zbek bastakori Dilorom Saydaminova musiqiy kompozitsiya yaratgan edi. Fariduddin Attorga oid Shahsanon qissasi Boku teatrida dramaturg Husayn Javud tomonidan sahnalashtirilgan edi. Orzu Ars teatri sahnalashtirgan bu spektakl bu asarlardan estetik tili va sahna talqini bilan farqlanadi, deydi spektakl tashkilotchisi Rashid Shadat. Londonda Orzu Ars teatri o'zining ilk tomoshasi Darvish spektaklini namoyish qilib, sharq san'atiga qiziqqan muxlislar e'tiboriga tushdi. Bu teatr tashkilotchilari Yo'ldosh Jo'raboyev va Rashid Shadat 2000-yilda Toshkent davlat san'at institutining drama teatri va kinoaktyorlik fakultetini tamomlashgan. Darvish spektaklini sahnalashtirgan 34 yashar Yo'ldosh Jo'raboyev 1997 va 2007 yillar orasida Toshkentning qator teatrlarida turli rollarni ijro etgan.
Ozodlikning chodir xayoli edi. Shu yerda siz bilan xayrlashish fursati yetdi. O'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarga oid yangiliklar, qolaversa dasturlarimiz to'g'risidagi fikr mulohazalaringizni ozodlikka yo'llash imkoni hamisha ochiq. Buning uchun erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalaning yoxud Skype'ga kirib, Ozod Skype, erkin mikrofon, Ozodlik online manzillariga maktub yozing, sim qoqing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 62 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Navbatdagi muloqotlarimizda ham ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga bo'lasiz degan umidda shu yerda endi siz bilan xayrlashaman. Hamisha sog' va omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.